қайырлы күн достар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы басталды. Құрметті достар, бүгін бағдарламада сіздер қазіргі заманның әндері, яғни екінші бөлімін тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724. 30. Құрметті достар, осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Және егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Және құрметті достар, біз қазір тікелей эфирдеміз. Және құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді Назар FM медиа орталығының Назар FM деп YouTube және Facebook желілерінен терсеңіздер, құрметті достар, бірден біздің тікелей эфир шығатын болады. Сол жерден өздеріңіз пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар да болады, тыңдасаңыздар да болады, біз үшін өте маңызды. Және құрметті достар, біз бағдарламаны бастамас бұрын Музарттың Маралдым әніне берсек, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қорған қорғызындай тамсандырған естайға әлемде жоқ ән салдырған Маралды, маралды тұр, маралды көл самалдай ән еседі қарсалды жерім қызыл таңы сапырған күн астында қызыл дәнін өссем де құшағыңда жырамай көргіңе көрмегендей қызыға жаралдым топырағыңнан нәр алдым көзіңдейсің сен маған атам менен анамын туған жер өскен елім қызыл таңым сенікі ішкен суым тұзым дәмім даңқыңды дәулетіңді шалқытады бақытым сенен тапқан қызылдарым Маралдым, маралдым, сенің үшін жаралдым. Топырағыңнан нәр алдым, көзіңдейсің сен маған, атам менен анамның. О, маралдым, маралдым, сенің үшін жаралдым. Құрағыңа
құрметті достар, сіздер Музар тобының Маралдым деген керемет әнін тыңдадыңыздар. Я, құрметті достар, музыка ол әлемдік бір өнердің бір түрі. Орыс жазушысы Антон Чехов айтқандай, музыка әлемді жатыратады. Әрбір түрі жанға шаттық, бақыт сыйлайды. Қиял ғажайып әлемге самғауға көмектеседі. Сондықтан өмірде музыканы сүймейтін адам жоқ шығар. Адамдар ежелден қазірге дейін музыка арқылы өлеңнің әуенін, музыкалық инструменттерін өзгерте отырып жетті. Қазақтар ежелден музыканы жақсы көрген. Оған домбыра, қылғобыз, саз сырнай, дабыл сияқты музыкалық инструменттері, яғни бір жансал, құрманғазы сияқты күйші әншілері дәлел бола алады. Құдай қазақтың жанына дүние есігін ашқан сәтінен бастап, күйдің бір бөлшегін салған деген аңыз бар. Бәлкім қазіргі кезде де музыканы жақсы көретініміз осы себептен болар. Егер қазақтың бұрынғы музыкалық өмірі мен қазіргі таңдағы өмірін салыстырайық. Біріншіден, қазір елімізде батыс елдерінің музыкалық жанрлары көптеп кездеседі. Ал екіншіден, бұрынғы уақытта әндер мен өлеңдерді ұлттық музыкалық аспаптармен сүйемелдеп жазған. Ал қазіргі кезде аспаптармен қоса заманауи технологияның көмегімен жазылады. Үшіншіден, біздер музыканы тек қазақ тілінде тыңдамай, сонымен қатар өзге тілдерде де тыңдаймыз. Төртіншіден, ежелде дәстүрлі әндер ғана болса, қазіргі кезде эстрадалық әндер де кең қолданысқа ие. Бірақ өкінішке орай, құрметті тыңдармандар, қазіргі таңда көптеген адамдар эстрадалық бір әндерді кең көлемде тыңдайды. Дәстүрлі әндерді көп жағдайда ересек және қарт адамдар тыңдайды. Эстрадалық әндер шоу-бизнесте көп қаражат табады. Осы себептен мүмкін көптеген әншілер дәстүрліден эстрадалық түрге жаңаға бет бұрған шығар. Тағы бір мәселе, қазақстандықтар әр түрлі тілдегі әндерді тыңдайды, әсіресе жасөспірімдер, жастар, тіпті балаларды. Кейбіреулер қазақ әндерін тыңдаудан қалып, және ұнатпайтындарынды айтып жатады. Дәстүрлі әндер жақсы жағынан тәрбиелеп, салт дәстүрлерін өздерінің тарихын ұмытпауға ықпалын тигізеді. Егер дәстүрлі музыкалар тыңдауды тоқтатсақ, өзіміздің дәстүрлерімізді, өзіндік бір ерекшелігімізді ұмытып, оған қалай болса солай, салғырт, немқұрайлы қараймыз. Қазақтың ұлы ақыны Абай атамыз айтқандай, құрметті достар, туғанда дүние есігін ашады өлеңмен жер қойынна кірер денең. Шынымен де сәбиге жарық дүние есігін ашқан сәтінен бастап, анасы бесік жыры секілді өлеңдер айтады. Ал адамдар қайтыс болғанда жақын адамдар жер қойнауына жоқтау әнімен шығарып салады. Бұл жерде музыканың адам өміріндегі бір маңыздылығын көре аламыз. Құрметті достар, біз қазір енді Шәмші ағамыздың ақ жайған не береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Саған ауған самал соқса жағалаудан жүректе тербетілген ақ жайығым ақ еркем аңсаған ән үлкен жаным аудара туған ағыстардан жаратылған жайықтың жағалай тал жағасынан қымбаттым сен маған тіл қаттың Өзіңсің жаным жаңғыртқан әнім Каспидің толқындауларым Сенбісің көгілдір махаббатым Ал қызыл алаулы таңдарым Сенбісің көгілдір махаббатым Ал қызыл алаулы таңдарым Айдыным шалқыған бір дидарыңда Толқыған нор Мен сені көрдім еркем Ерке деніз Аспанға маржандар шашқанда Айрылмас достығыңның Айғағыма қоспырымын Жанымды нұрландырып Сенің жолпан Жанарың алаулап барамын саған ән үлкен өзіңсің жаным жаңғыртқан әнім Каспидің толқын дауларым сенбісің көгілдір махаббатым ал қызыл алаулы таңдарым
Құрметті достар, сіздер Шамш ағамыздың «Ақ жайық» деген керемет әнін тыңдадыңыздар. Жүректі тебірентетін тек қана Шамш ағамыздың басқа да әндері бар екен ұмытпағайсыздар. Құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Біздің құрметті достар, естеріңізге сала кетейік, біздің бүгінгі тақырыбымыз қазіргі заманның әндері. Яғни қандай әндер тыңдаған жөн, немесе әндердің шығу тарихына бір көз жүгіртетін боламыз. Және құрметті достар, сіздердің естеріңізге сала кетейік, біздің Назар FM медиа орталығының WhatsApp нөмірі бар. Сол жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8707-724-30. Және құрметті достар, сіздер тікелей эфирге, яғни Назар FM медиа орталығының YouTube және Facebook желілеріндегі тікелей эфирге бірден кіріп кете аласыздар, қосыла аласыздар және өздеріңіздің пікірлеріңізді сол жерге қалдырып кетсеңіздер де болады, құрметті достар. Және сіздерге мынадай сұрақ болады. Хабардың соңына дейін өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Қазіргі заманның әндері қандай мағынаға ие? Және сіз қандай заманауи әндерді сүйіп тыңдайсыз? Осы сұрақтарға өзіңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде оқитын боламыз бағдарламаның соңында. Құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Және тұлғаға қазіргі, яғни музыкалық, эстетикалық тәрбие берудің бір негізгі рухани мәдениеттің бірлігі ретінде болатын осы мәдениет теориясы болып табылады екен. Мәдениеттің дамуындағы тарихи сабақтастық, яғни сабақтастық, ұлттық, ұлтаралық және жалпы адамзаттықтың бір диалектикалық өзара байланысы маңызды негіздемелер болып табылады екен. Және Ұзақбаеваның пікірінше, эстетикалық тәрбиенің қалыптасып дамуына қазақ халық ауыз әдебиеті, поэтикалық және музыкалық шығармашылығы, яғни мақал мәтелдер, ертегі аңыз әңгімелер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, эпос, жыр, терме, ән, күйлер, айты, осылардың бәрі орасан үлкен бір рөл атқарады және бүгінгі күнге дейін өзінің бір рөлін атқарып та келеді екен. Ұрпақтан ұрпаққа жеткізіліп келген таңдамалы үлгілері өсіп келе жатқан жаңағы біздің жас өспірім, кішкентай бөбектеріміз, бөбектерімізді тәрбиелеудегі бір таптырмас бір құралға айналғандай. Музыкалық эстетикалық бір тәрбиенің мақсаты тұлғада бір дәстүрлі музыкалық өнер мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Оның құрамдас компоненттері, яғни мыналар: аспаптық музыка, ауызша фольклор, бейнелеу өнері, өлең айту шығармашылығы, би өнері, поэзия, көркем өнер кәсібі, қол өнер, костюмдер және салт-дәстүр, сәулетшілік және тағы басқа екен. Дәстүрлі өнер мәдениетінде бір синкретикалық түрде тарихтан, ғылымнан, эстетикадан, педагогикадан тағы басқа білім баршылық және олар ішкі бір жағдайларға сипатта болады екен. Тұлғаның дәстүрлі, яғни көркем өнер мәдениеті интегралды құрылым ретінде қазақ халқының бір көп жанрлы дәстүрлі көркем өнер мәдениетіне негізделеді және әртүрлі бір мәдениеттің синтезі болады. Және дәстүрлі көркем өнер деп жатқанымыз, құрметті достар, соның ішіне біздің кереметтей қазақ аспаптары, соның бәрі, құрметті достар, осы біздің көркем өнер мәдениетіне жатады. Және оны орындайтын аспапты, аспаптарымызда ойнайтын біздің аспапшыларымыз да бар. Және оны шығаратын, яғни оны жасап, кереметтей аспаптарды жасап шығаратын біздің дәстүрлі көркем өнер мәдениетіне өздерінің үлесін қосып жатқан қаншама ағаларымыз бар. Солардың арқасында, құрметті достар, біз өзіміздің қазақи, яғни қазақ аспаптарын әлдіңге дейін тыңдап келеміз, және де ары қарата тыңдаймыз деген үміттеміз. Және ары қарата жалғастыратын болсақ, музыканың бір аспаптар туралы айтатын болсақ, құрметті достар, қобыз, домбыра, және де сыбызғы, саз, сырнай, кереметтей біздің музыкалық аспаптарымыз бар. Осы бір ерекшеліктері жарқын бір құралдарының көркемдік, музыканы көркем шығаратын, және сол музыканың бір ерекшелігі болып табылады. Халық күйлерін, құрметті достар, тек қана домбыра ғана емес, басқа да аспаптарда, яғни қобыз, қыл-қобыз аспабында, сырнай, саз сырнай аспаптарында да ойнауға болатын, естеріңізге сала кетейік. Және құрметті достар, біз қазақ халқының халықтық бір өлең айту шығармашылығы музыкалық эстетикалық мәдениеттің кең және бір әр жақты аясы деп айтсақ артық болмас. Қазақтардың өлең айту шығармашылығын алғашқы болып, құрметті достар, Готлиб, Добровольский, Левшин, Рыбаков деген ғалымдар айтып кеткен болатын. Олар өлең айту фольклорын кейбір жақтарын сипаттап өткен екен. Және құрметті достар, біз қазір ары қарата сипаттамасына бермес бұрын Нұрмұқасанның Қос қарлығаш әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
тағдырларың тең бөлген, тірліктерің туған жерге өңдірген. Әрбір адам туған жерін сүйуде, үйренсекен, үйренсекен сендерден. Қосқарлығаш көптенге сағындырып жеткенге, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып ал бақтымар, жұлдыздай бақтыңдар, ерте өшкен үмітімді қайта жақтыңдар, жақтыңдар. Қосқарлығаш көктемде сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып ал бақтымар, жұлдыздай бақтыңдар, ерте өшкен үмітімді қайта жақтыңдар, жақтыңдар.
Құрметті достар, сіздер Нұрмұқасан тобының қос қарлығаш әнін тыңдадыңыздар. Біз арғарата өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Қазақ даласында ақындардың және жыраулардың, яғни олардың репертуары үлкен әлеуметтік қызметті атқарды. Егерде жыраулардың эпикалық шығармаларында қоғамдық және тарихи сипат болса, және олар қазақ руларының бір халыққа айналдырудың үлкен бір міндетін орындады. Ал ақындардың шығармашылығы әр жақты бір көріністегі терең негізге ие болды. Атап айтқанда, халық өмірінде, оның салттық жағында, күнделікті рухани практикасында үлкен үлкен бір міндетін орындады деп айтса да болады. Және арғарата белгілі бір салдардың, серлердің және жыраулардың ерекшелігі олардың синкретизмі болды. Олар поэзиялық сөздің, музыкалық шығармаларды, өлең айтудың шеберлері болды. Олар эпоста, ертегілерде, аңыздарда, мақал-мәтелдерде орын тапқан халық даналығының сақтаушылары болды. Халық өлеңшілерінің шығармашылығы, олардың орындау мәнері, стильдері, мінез-құлықтары, өмір туралы терең пікірлері жас өскелең ұрпаққа музыкалық эстетикалық білім берудің және тәрбиелеудің ажырамас бір бөлігі болады. Және айтыс туралы құрметті достар айтатын болса, қазақтың өзіне тән төл сөзі. Оны ертеден айтысу, сөз жарысы, пікір таласы деген түсінікте қолданылып келеді. Жоғары поэтикалық техника, әсемдікті нақышына келтіріп бейнелейтін теңеулер, ұшқыр ойлар, шешендік нақыл сөздер тағы басқа. Көтерілген тақырыптың ерекшелігін, мәнін аша түседі. Қазақ халқының сөз өнерін жоғары бағалаған, ауыз әдебиетінің үлгілерін жинаушы академик Радлов жоғары бағалап былай айтқан екен. Қазақтар өзі тектес басқа халықтардан айрықша сөз мәнерімен, ғажайып шешендік тапқырлығымен дараланып көзге түседі. Қазақтар қашанда мүлдірмей, кідірмей ерекше екпінмен сөйлейді. Өзінің ойын дәл және айқын ұғындыра отырып, өз сөзін белгілі мөлшерде мәнерлеп бере алады. Тіпті ауыз екі мен шумақты секілді ұйқасып, үйлесіп келетіндігі сонша нағыз өлең екен деп қаласың деп жазған екен. Әрбір халықтың, ұлттың болашақ ұрпағын тәрбиелеуде өзіндік ерекшеліктер болады. Соған сай әр халықтың өз тарихы бар. Тарихсыз халық жоқ. Өткен тарихымызға көз жүгіртсек, қазақ халқы да ата-бабаларының ғасырлар бойы жинақтаған өмір тәжірибесін, бай рухани қазынасын жас ұрпақты тәрбиелеуде пайдаланған. Халықтың өмірлік тәжірибеден түйгендері, бастан кешкендері, қолмен жасаған заттары, ұқыптылықпен жинаған әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері, даналық асыл ойлары, тәрбие шежіресі халықтың тәлім-тәрбие мұраты болып қалыптасқан. Ол халықтың ауыз әдебиетінде жақын, яғни ақын-жыраулар шығармаларында, тәрбие дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарында, отбасы тәлімгерлік жүйесінде, ұлттық ойындары мен сауық-сайрандары, той мерекелерде, музыкалық шығармаларында, яғни әндер мен күйлер, билер, айтыс-жырлар, бейнелеу өнері мен қолөнер туындылары. Жалпы айтқанда, мәдени мұраның тәрбиелік мазмұнында көрініс алғаны айқын байқалады. Я құрметті достар, сіздер осы пікірлермен келісетін болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің Назар FM медиа орталығының номеріне жіберсеңіздер болады. Қайталап өтсек, 8707-724-30. Құрметті достар, осы номерге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар. Және құрметті достар, біз тікелей эфирге YouTube және Facebook желілеріне шығамыз. Сол жерге де өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Және сіздердің әрбір қалдырған пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды екенін ұмытпағайсыздар. Құрметті достар, енді біз қазір Мөлдір Әуелбекованың орындауындағы Туған жер әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Дастаным, белдерің қымбаттауың асқарың, жаныма шуақ төккен бойыма қуат берген сенің жұмбақ мөлдір бұлақ аспаның. Мейірбан анамдайсың аяулы, таңдарың күліп құшақ жаяды, әлемді шарласам да таппаспын сендей саяны. Шаққа сенен самғам қанат қақты қаншаған туған ел қолды мендей қызыңды перзенттік ақтаймын дәм тозыңды арайлы таңдарыма жол аштың арманыма
Құрметті достар, сіздер Мөлдір Әуелбекованың орындауындағы Туған жер әнін тыңдадыңыздар. Біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Әрбір халықтың, ұлттың болашақ ұрпағын тәрбиелеуде өзіндік бір ерекшеліктер болады. Соған сай әр халықтың өз тарихы бар. Тарихсыз халық жоқ. Өткен тарихымызға көз жүгіртсек, қазақ халқы да ата-бабаларының ғасырлар бойы жинақтаған өмір тәжірибесін, бай рухани қазынасын жас ұрпақты тәрбиелеуде пайдаланған. Халықтың өмірлік тәжірибеден түйгендері, бастан кешкендері, қолмен жасаған заттары, ұқыптылықпен жинаған әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері осының бәрі құрметті достар, біздің әлі күнге дейін қазіргі ұрпақтарға аман-есен жетіп отыр. Және құрметті достар, басқа музыка туралы айтатын болсақ, қазақ халқы әнді өте сүйіп тыңдайды. Сол себепті өздеріңіздің сүйікті әндеріңіз болса, міндетті түрде біздің Назар FM медиа орталығының тікелей эфиріне жазып, жолдап жіберсеңіздер болады. Және құрметті достар, әр ән өздерінің, яғни композиторлардың жүрек түкпірлерінен шыққан керемет сөздері бар, көркемдік сөздері бар, өлең жолдары бар. Және кереметтей әуені бар, сондай әлі күнге дейін орындалып келе жатқан бір әндер жүрегімізде орын алып жатады. Сол себепті, құрметті достар, өздеріңіздің жүрек түкпірлеріңізде қалған, немесе кереметтей достарға арналған, ата-анаға арналған, анаға арналған кереметтей сүйіп тыңдайтын әндеріңіз болса, біздің бағдарламаға жолдап жіберсеңіздер де болады. Келесі эфирде осы әнді қосып жіберсеңіздер екен деген тілектеріңіз болса, мархабат, сіздерге міндетті түрде келесі бағдарламаларда сіздердің сұраған әндеріңізді қоятын боламыз. Және құрметті достар, тек қана әндер ғана емес, өздеріңіздің жақындарыңыздың туған күні немесе мерейтой болатын болса, міндетті түрде бізге өздеріңіздің құттықтауларыңызды да жазып жіберсеңіздер де болады. Біз міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Және сіздердің жазып жатқан, осы уақытқа дейін жазып келе жатқан пікірлеріңізді біз хабардың соңында оқып келе жатырмыз. Және сіздерден, құрметті достар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазуға ұялмаңыздар, және жазып жіберіңіздер. Өйткені біз үшін ол өте маңызды екен, ұмытпағайсыздар. Енді құрметті достар, біз қазір Мақпал Жүнісованың орындауындағы «Қайдасыңдар, достарым» деген әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және құрметті достар, өздеріңіздің достарыңызды сағынсаңыздар, қазір бірден SMS жазып жіберіңіздер, сағынғандарыңызды жазып жіберсеңіздер деп болады. Немесе қазір тікелей эфирде отырсаңыздар, ссылка арқылы оларға жіберсеңіздер деп болады. Осы әнді бірге тамашалап, бірге тыңдаңыздар. Мақпал Жүнісова, «Қайдасыңдар, достарым», арнамыздан алыстамаңыздар.
Өткізген жалындаған жашаным, талай қазақ күнді өткізген, қайдасыңдар достарым. Достар, достар, жүрсің қайда, бірге бүгін бақыт жолын іздеген досым, өте достық сенім әрқашанда бізбенен. Достар, достар, жүрсің қайда, бірге дұл ғой жанымыз, еске аласа босындайда кел шырқайық бәріміз. Жүрсек дағы қиыр шет, достым от айтқым келмейді. Достығы жалын бар жүректе, суымайды, сөнбейді. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге шырқайып бәріміз. Достар, достар, жүрсің қайда? Біргеді ғой жанымыз. Еске аласып осындайда, кел шырқайып бәріміз. Достар, достар, жүрсің қайда? Бергеді ғой жанымыз. Еске аласып осындайда, кел шырқайып бәріміз. Еске аласып осындайда, кел шырқайып бәріміз.
Құрметті достар, сіздер Мақпал Жүнісованың орындауындағы «Қайдасыңдар, достарым» әнін тыңдатыңыздар. Мүмкін, құрметті достар, мүмкін осы әнден кейін өздеріңіздің достарыңызға жақсы тілек, мүмкін сағыныштарыңызды жаза жатарсыздар. Құрметті достар, бүгінгі бағдарламаны қорытындыласақ, музыка қазақ халқы үшін үлкен рөл ойнайды. Музыка өнері елімізде ежелгі бір кезден бастап осы күнге дейін сақталған және сақталып та келеді. Және біздер оны келешек ұрпағымызға сақтауға міндеттіміз. Бұл сөз өзге елдердің әндерін мүлдем тыңдамау керек деген сөз емес, өзге елдегі әндер тыңдаған дұрыс. Ол адамның ой өрісін кеңейтеді. Бірақ өзіміздің дәстүр тарихымызды, өзіміздің кім екенімізді ұмытпауымыз керек. Құрметті достар, енді біз хаттарға берсек, екі хат келіп түскен екен, бірақ екеуінің де иелері өздерінің аттарын, есімдерін жазбаған екен, сонда да оқи кетейік. Шәмші ағамыздың өлеңдерінің әрбірінің астары өте керемет. Терең мағыналы, отанына деген сүйіспеншілік, мақтаныш та, мадақты да, жүрегіне жақын жанға деген сезімді де әннің ішіне сыйғызыра білген. Бірнеше ғасырда да қайта тумас ерекше жандардың бірі екеніне сөз жоқ. Есімің ел есінде Шәмшаға деп бір көрерменіміз, тыңдарманымыз жазып жіберген екен, сізге мың алғысымызды білдіреміз. Және де мынадай бір тағыда хат келіп түскен екен. Сыр елі, жыр елінде туған бауырымыз Шәмші әрбір қазақтың жүрегінде мәңгі қалды. Бақыт бақшасында болсын қазақтың бір туар гении, ұмытпаймыз деп жазып қалдырған екен Шәмші ағамыздың әндерін сүйіп тыңдайтын көрермендеріміз, тыңдармандарымыз болар. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз және осындай хатты, құрметті достар, сіздер де жаза аласыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді, хаттарыңызды біздің Назар FM медиа орталығының тікелей эфирі міндетті түрде сақталатын болады. Сол жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Және өздеріңіз ән немесе бір аспапта ойнап өзіңіздің композитор болсаңыз, жаз композитор болсаңыз да өздеріңіздің аудио жазбаларыңызды біздің Назар FM медиа орталығының WhatsApp нөміріне жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8707-724-30. Біз міндетті түрде, құрметті достар, келесі бағдарламаларда қосатын боламыз. Және өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Құрметті достар, хабарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Және құрметті достар, біздің осымен хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада сіздермен тағы да қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Құрметті достар, біз өзіміздің эфирімізді жігіттер тобының ата мекен әнімен аяқтаймыз. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.
жайлау түкті күлім көп күлім көп күлімде көп ойнаймын көп күлім
маңдайымнан сипап өткен самалды қазағымның алақаны деп білем
көп күлемде көп аунайым